Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ja vam želim dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 28. dan septembra 2018. koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Centri za socijalni rad u Crnoj Gori u prethodne dvije godine registrovali 32 slučaja seksualnog nasilja nad djecom. Iz svijeta, u Holandiji spriječen veliki teroristički napad. Emmanuel Macron bilježi sve manju popularnost među Francuzima. Ryanair ponovo u štrajku, zbog čega je za danas otkazao 250 letova u Evropi. Snažan zemljotres u Indoneziji, prijeti tsunami. Iz emisije Smjestimo korupciju u muzej. Pod tim geslom u Podgorici je održana konferencija u organizaciji nevladinih organizacija CEMI i CGO. Daliborka Uljarević.
Moram reći da se stiče utisak da institucije u Crnoj Gori, makoliko to zvučalo možda i kao jedan naglašeni radikalni stav, više hrane, prikrivaju i štite koruptivne i korupcijni sistem, nego što rade na obeshrabrivanju oni koji su skloni korupciji, njihovom otkrivanju i procesuiranju.
Čućete priču crnogorskih penzionera, jedne od socijalno najranjivijih društvenih grupa koji su se okupili u Čanju.
Umjesto da penzija bude period života kada mogu priuštiti ono za što nisu imali vremena zbog ranijih porodičnih i poslovnih obaveza, mnogim penzionerima je treća dob borba za golu egzistenciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centri za socijalni rad u Crnoj Gori prethodne dvije godine evidentirali su 32 slučaja seksualnog nasilja nad djecom, pokazuju podaci iz izvještaja o primjeni strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. U tom dokumentu koje je juče usvojila vlada, navodi se da je po evidenciji Centara za socijalni rad krajem 2016. bilo 17 slučajeva seksualnog nasilja nad djecom, a krajem 2017. registrovano ih je 15. Bilježi se porast 20% broja mališana koji su žrtve fizičkog nasilja. Suđenje optuženima za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori nastavljeno je pa prekinuto. Jedan od advokata odbrane, Miroje Jovanović, zatražio je izuzeće sutkinje Suzane Mugoše, pošto smatra da se listinzi telefonskih razgovora optuženih ne prikazuju na adekvatan način. Jovanović je zatražio i izuzeće predsjednika Višeg suda Borisa Savića. Suđenje se nastavlja 3. oktobra. U ponoći u Makedoniji počela tišina pred nedjeljni referendum o promjeni imena te zemlje u Sjeverna Makedonija, što je događaj koji će strateški odrediti i dalji put Makedonije ka Evropskoj uniji i NATO, ali imati reperkusije na čitav region. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Na referendumu u nedjelju građani će odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Pravo glasa na plebiscitarnom izjašnjavanju imaju nešto više od 1.800.000 glasača zapisanih u biračkoj listi. Referendum će biti nadgledan od oko 12.000 domaćih i oko 500 inostranih posmatrača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uživa popularnost samo 32% stanovništva, što je jedna od najnižih stopa od njegovog dolaska na vlast u maju 2017. Prenijeli su francuski mediji rezultate nove ankete. Negativno mišljenje o Macronu ima čak 67% ispitanika. Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da neće ranije napustiti funkciju, uprkos tome što sve više je kritikuje i opozicija, ali i u njenoj partiji. Ona je ponovo odbacila zahtjeve opozicije za izglasavanje nepovjerenja i najavila da će se opet kandidovati za lidera svojih demokršćana u decembru. Angela Merkel posljednjih sedmica pod velikim je pritiskom zbog smjene šefa njemačke obavještajne službe Hans-Georga Massena. Svjetski mediji prenijeli su kao udarnu vijest iz Holandije da su u toj zemlji uhapšena sedmorica muškaraca po sumnjom da su planirali veliki teroristički napad. Associated Press navodi da je napad spriječen, zahvaljujući istrazi koja je trajala mjesecima. Teško naoružana policija muškarce uhapsila u gradovima Arnhemu, 100 km od Amsterdama, i Virtu, na jugu zemlje blizu granice s Njemačkom i Belgijom. Irska niskotarifna aviokompanija Ryanair za danas je otkazala 250 od planiranih 2400 letova zbog novog štrajka osoblja u nekoliko evropskih zemalja. Štrajkovi su sve češći u Ryanairu, koji je osnovan polovinom 80. godina prošlog vijeka. Sindikat zaposlenih traži bolje uslove rada, kao i radni ugovor u skladu sa zakonima zemlje u kojoj žive, pošto uprava pretežno sklapa ugovore po zakonima u Irskoj, gdje joj je sjedište. Snažan zemljotres 7,5 stepeni po Richteru pogodio je ostrvo Sulawesi u Indoneziji. Vlasti su izdali upozorenje na tsunami. I još jedna informacija. Vozač iz St. Peltena u Austriji uhvaćen je kako je na autoputu Porscheom vozio čak 338 km na sat, odnosno da je dozvoljenu brzinu prekoračio za čak 200 km na sat. Policija je pokušala da zaustavi njegovo vozilo, ali u tome nije uspjela, sve dok više patrola nije napravilo prepreku pred kojom je morao da zakoči. Ta jurnjava će ga, osim oduzimanja vozačke dozvole, koštati i više od 1000 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pored određenih rezultata u borbi protiv korupcije, i dalje postoji zabrinutost zbog raširenosti te pojave u Crnoj Gori. Postoji niz nedostataka na institucionalnom nivou koji onemogućavaju snažnije suprotstavljanje korupciji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. O tome govore podaci da nema sveobuhvatne analize stanja, građani teško mogu da prijave korupciju, ne postoji centralna institucija koja koordinira i prati aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije. Sve se to moglo čuti na konferenciji koju su pod nazivom Smjestimo korupciju u muzej organizovali Centar za monitoring i istraživanje i Centar za građansko obrazovanje. O tome izvještava Srđan Janković.
Kao što su predstavnici Evropske unije i do sada upozoravali da očekuju snažnije aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije u Crnoj Gori, šef sektora za saradnju u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Herman Špic je saopštio da je Crna Gora postigla određeni napredak u borbi protiv korupcije, međutim korupcija još postoji u brojnim oblastima i dalje čini razlog za zabrinutost. Evropska unija u dijalogu sa vladom Crne Gore nastavlja da se fokusira na to pitanje u kontekstu monitoringa napretka u poglavlju 23 i implementaciji akcionog plana, rekao je Herman Špic. Iz vlade Crne Gore poručuju da se protiv korupcije bore donošenjem seta antikorupcijskih zakona. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović je, govoreći o borbi protiv korupcije, između ostalog saopštila da na korupciju nisu imune ni najrazvijenije zemlje.
Borbu protiv korupcije definisali smo kao javni interes, odnosno preduslov za ukupni ekonomski i demokratski razvoj crnogorskog društva. Želim da ukažem da borba protiv korupcije mora biti društvena akcija najširih razmjera, u koju će se uključiti svi državni organi, zainteresovane organizacije, privredni subjekti, nevladine organizacije, medije i građani.
Predstavnici nevladinog sektora, u čijem je fokusu borba protiv korupcije, sproveli su istraživanje čiji rezultati između ostalog pokazuju da građani rijetko prijavljuju korupciju, da ne znaju kome treba da prijave, te da najčešće ne žele da budu prvi u prijavljivanju. Prijavljujući korupciju na lokalnom nivou, u dijelu opština je prijava bila moguća, dok u dijelu opština to nije bilo moguće. Koordinatorka Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić.
Što se tiče negativnih primjera, ja bih tu istakla prije svega glavni grad Podgorica. Nažalost, naš istraživač je onako bio malo ismijan kada se pojavio na vratima glavnog grada. Njemu je rečeno da tu nema nikakvih slučajeva korupcije i da se treba obratiti Agenciji za sprečavanje korupcije. Nije mu dozvoljen ni da uđe u zgradu.
Da bi se otpočela konkretna borba protiv korupcije, potrebno je realno sagledati uzroke koji podstiču nastajanje, razvijanje i funkcionisanje korupcije, smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja zaključuje da se problem korupcije u Crnoj Gori pokušava i sakriti.
U Crnoj Gori nemamo sveobuhvatnu i realnu analizu od strane institucija. Ne vidimo ni mjerljive rezultate, a postojeći mehanizmi su nefunkcionalni jer ne proizilaze iz strateškog pristupa rješavanja ovog problema, već iz jednog formalističkog usvajanja dokumenata radi usvajanja i pokušaja da se ovaj problem stavi pod tepih. Kada bih ovo pokušala da sumiram nekako, moram reći da se stiče utisak da institucije u Crnoj Gori, makoliko to zvučalo možda i kao jedan naglašeni radikalni stav, više hrane, prikrivaju i štite koruptivne i korupcijani sistem nego što rade na obeshrabrivanju oni koji su skloni korupciji, njihovom otkrivanju i procesuiranju.
Jedna od pojava koja sprječava pokretanje borbe protiv korupcije je činjenica da postoje osnovna tužilaštva u Crnoj Gori koja nemaju ni jedan prijavljeni slučaj korupcije. Bojan Božović, direktor pravnog odjeljenja Centra za monitoring.
Imamo nemali broj osnovnih državnih tužilaštava u kojima nemamo ni jedan pokrenuti krivični postupak za krivična djela, za koruptivna krivična djela. To je po nama jako problematično, jer kao što su na primjer Pljevlja, nekako je nezamislivo da u toj opštini ne postoji niko ko je pokrenuo postupak pred osnovnim državnim tužilaštvom ispred osnovnog suda za neko koruptivno krivično djelo. Uzimam kao jedan primjer, nije jedini. Vrlo često imamo obeshrabrivanje građana da uopšte prijavljuju ovakva i slična koruptivna krivična djela zbog toga što prosto niko neće da bude, ili uglavnom se svi trude da ne budu ti prvi koji će pokrenuti ovakav problem. Druga stvar je da ukoliko nemamo pokrenutih postupaka pred ovakvim sudovima, pred od strane ovakvih osnovnih državnih tužilaštava, onda nemamo ni dovoljan broj predmeta pred osnovnim sudovima. A ako nemamo predmeta pred osnovnim sudovima, onda nemamo ni pred drugim višim sudovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O još jednom istraživanju u Crnoj Gori. Koliko su otvorene vlada i institucije sistema? Šta je pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju? Koje je ministarstvo najotvorenije, a koje je najlošije kotirano na rang listi? Te kakvo je stanje u zemljama regije? O tome nam zaključke prenosi Lela Šćepanović.
Otvorenost i dalje nije politika država regiona. Izvršna vlast u Crnoj Gori je prema ovogodišnjem mjerenju najotvorenija od zemalja regiona s ukupno 55% ispunjenih kriterijuma, što je više od regionalnog prosjeka koji je 43%. Ipak, otvorenost nije zadovoljavajuća, a institucije su u odnosu na prošlogodišnje istraživanje ostvarile slabiji rezultat, poručila je na otvaranju regionalne konferencije Mirisa Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Pa tako bilježimo različite rezultate institucija, od onih vrlo dobrih do onih vrlo loših, što nam ukazuje na to da otvorenost ne zavisi od pravila i procedura, već od dobre volje ili menadžerske filozofije rukovodilaca određenih institucija.
Da se Crna Gora uklapa u negativni regionalni trend i da institucije izvršne vlasti ukupno gledano stagniraju, pokazalo istraživanje CDT-a koje je urađeno prema regionalnom indeksu otvorenosti, ali i kroz prizmu učinka vlada, pa rezultati istraživanja zabrinjavaju civilni sektor jer se rad institucija finansira iz džepova svih građana, poručila je Kovačević.
U situaciju da one institucije koje treba da budu najbliže građanima su zapravo najmanje otvorene, i ono što jako zabrinjava i trend je u cijelom regionu je skrivanje, posebno kada su u pitanju financijske informacije, dakle to su one informacije koje su najmanje dostupne građanima.
Ispred vlade i novog ministarstva javne uprave ministarka Suzana Pribilović je kazala da je zadovoljna rezultatima istraživanja i poručila.
Izvršna vlast u Crnoj Gori je prema ovogodišnjem mjerenju najotvorenije u regionu, a ministarstva prosječno zadovoljavaju 60% kriterijuma otvorenosti. Istraživanjem je obuhvaćeno i ministarstvo javne uprave kao novo formirano ministarstvo koje je za kratko vrijeme u značajnijoj mjeri ispunilo standarde otvorenosti. Rezultati istraživanja su svojevrstan prikaz rezultata našeg rada. Kada kažem našeg, mislim i na institucije sistema i na doprinos nevladinih organizacija i drugih organizacija civilnog društva. Smatram da su rezultati dobri i obavezujući.
Ministarstvo u Crnoj Gori prosječno zadovoljavaju 60% kriterijuma otvorenosti, a najotvorenije među njima je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Biljana Popović.
Menim da je u našem merenju najbolje rangirano Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje ispunjava 76% indikatora otvorenosti, a najslabije rangirano je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, koje ispunjava samo 34% otvorenosti.
A institucije bilježe sljedeće rezultate.
Po našem istraživanju najbolje rangirana poreska uprava, koja je čak za 100% bolja od ovog proseka, znači ostvaruje 72,5% indikatora otvorenosti. Najniže rangirana, u stvari rekla bih nekoliko, to je uprava za ugljovodonike sa 14%, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija sa 15% i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća sa 16%. Znači vidimo ovako drastičnu razliku između najbolje i najniže rangiranog, čak mnogo očiglednije nego na primjeru ministarstava, što je onako zabrinjavajući rezultat.
Od vlade regiona prednjači i Makedonija kada je otvorenost u pitanju i pozitivni trendovi, dok je Bosna i Hercegovina najslabije rangirana zemlja. Centar za demokratsku tranziciju vjeruje da Crna Gora mora da mijenja stvari, zaključila je Milica Kovačević.
Da mora da se vrati pozitivnim trendovima. Imamo i neke konkretne preporuke kako se to može uraditi, ali tome se mora posvetiti posebna pažnja i mora se intervenisati i kroz zakonodavstvo i regulativu generalno, ali i kroz promjenu nekih praksi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 47 minuta. U nastavku idemo u parlament. Iako je prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero bio na dnevnom redu današnje sjednice, poslanici nisu raspravljali o tom dokumentu koji će odrediti sudbinu jednog od najvažnijih ekoloških i turističkih resursa Crne Gore. Usvajanje tog akta odgođeno je za 3 mjeseca, izvještava Esad Krcić.
Izmjena roka za usvajanje ovog dokumenta je suštinska jer se radi o njegovom upodobljavanju po željama i interesima pojedinaca, rekao je nezavisni opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović tokom današnje sjednice parlamenta, reagujući na potez ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića da predlog prostornog plana posebne namjene za Skadarsko jezero povuče iz procedure na 3 mjeseca. Damjanović je objasnio i zašto reaguje.
Ne zbog samo ove peticije koja je došla u parlament i koju je potpisalo 13.516 građana zabrinutih za plan Skadarskog jezera, ne zbog onoga što i vi ja znam, da ste vi u junu mjesecu bili domaćin posjete Bernske Rastanske konvencije i pretpostavljam da je vama rečeno da ukoliko se usvoji ovaj prostorni plan prije nego što u novembru mjesecu u Strasburu oni daju konačni sud, da možemo da imamo velike probleme u skladu s odredbama konvencije. Pa čak da budemo negdje i možda izbrisani, kažnjeni, mi smo dakle članice Savjeta Europe. To su pravi razlozi. Nije pravi razlog što ste vi dogovorili s nekim ovdje u parlamentu da biste mi kao nešto pripremili još mjesec dana, dva, pa to raspravili u decembru, nego što vam je jasno poručeno da se sačeka novembar mjesec Strasbourg, rasprava o izvještaju koji tangira ovo područje o kome danas smo trebali da pričamo i da onda u skladu sa onim što jesu sugestije i primjedbe, jer smo mi članici ratifikovali smo te konvencije, uradimo posao kako treba.
Podsjetimo, planer u Centru za urbanizam i arhitekturu Ksenija Vukmanović je ranije izjavila da je osnovni cilj izrade plana da se kroz reviziju važećeg prostornog plana iz 99. godine stvore formalne i planske pretpostavke za razvoj i uređenje prostora Skadarskog jezera u skladu sa opredjeljenjima i principima održivog razvoja. U odabranom scenariju održivog razvoja prirodna osnova i dalje će biti od ključnog značaja za razvoj nacionalnog parka i na njoj će se temeljiti koncept razvoja i valorizacije područja, navela je Vukmanović. Direktorka ekološke nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević je u oči početka avgustovske javne rasprave o planu za Skadarsko jezero rekla da su javne rasprave na 40 stepeni usred ljetnjih raspusta i turističke sezone i dalje omiljeni način netransparentnog djelovanja vlade za planove u koje treba bez punog galame da se uvuku razni neodrživi projekti gradnje, eksploatacija prirode i promjena granica prema interesima privilegovanih pojedinaca. Nezadovoljna je i kompanija Montenegro Resort, koja je trebalo da investira u turistički kompleks Porto Skadar Lake, od koga sada po svemu sudeći nema ništa. Predloženim scenarijom planirano je svođenje projekta Porto Skadar Lake na 10-20% planirane zone, što je apsolutno neodrživo i neisplativo, poručili su iz ove kompanije. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Branko Radulović je tokom današnje sjednice rekao da je bez obzira na povlačenje predloga o ovom dokumentu trebalo danas raspravljati.
Korisnije bi bilo da je ova tačka danas, da smo njoj razmatrali, pa svako od nas konstruktivno nešto da dade doprinos, pa da ministar to sve ubači u glavu i da onda u ove tri mjeseca promijeni ovaj dokument. Ili da ga u potpunosti povuče za to što je mnoge stvari u ovom dokumentu su protivzakonite i da čeka generalnu regulaciju plana koji će obuhvatiti ono za dvije ili tri godine dan. A da u međuvremenu se napravi sanacioni plan. Tako da se ja mislio da u ovoj skupštini stanuju ljudi koji su od integriteta, pameti i sve ostalo. I da smo trebali da diskutujemo o ovoj tašci, o ovoj tematici vrlo važnoj, da se ministar složi oko to povuče, doradi i napravi kvalitet.
Biće prilike da se o svemu razgovara, rekao je poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Ako pogledamo švajcarska, italijanska jezera, ako pogledamo čak i njemačka jezera, vidjet ćemo se da njihovim obodima nalaze čak i mali gradovi ili veliki gradovi. Možda bi bilo više vrsta ptica na Ženevskom jezeru da nemamo Ženevu na njemu, ali znate, neko je to radio ranije, u nekom ranijem periodu. Kažem još jedan put, imat ćemo prilike da razgovaramo oko plana Skadarskog jezera. Mislim da je dobro da svi znamo da treba sad određeni period vremena da vidimo da li je jedan zakon uspješan ili nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Idemo na obalu. U Čanju su u toku susreti crnogorskih penzionera, jedne od socijalno najranjivijih društvenih grupa. U okolnostima kada penzijski dani za mnoge predstavljaju borbu za golu egzistenciju, teško je govoriti o ljepšoj strani treće dobi, a njih, kako to potvrđuje priča Jasne Bukićević, ipak ima.
Kad se kaže penzioner, mnogi pomisle na usporen dan bez mnogo aktivnosti.
Tak, prošeta se kući. Čitaš novine, televiziju ima program, imamo ove kabloske dosta programa, eto tako.
U stereotip treće dobi ne uklapa se penzionerka Dragica Kruščić.
Volim da se družim, volim da šetam, volim da idem na izlete i to.
Zato je Dragica počela sama da organizuje izlete za članicu udruženja penzionera. I ne samo izlete, idu zajedno na rekreaciju, proslave, svakojaka druženja. Pitamo koliko su ljudi treće dobi voljni da se uključe u takve aktivnosti.
Da vam kažem, tu treba neko da ih pokrene. Oni jesu aktivni, ali treba ih pokrenuti. Bili smo za Skadar, za Tiranu, za sve ove naše skoro gradove. Baš se fino družimo.
Kada govorimo o trećoj dobi, najčešće je to zato što preko 100.000 penzionera čine jednu od socijalno najranjivijih grupa u Crnoj Gori. I dok su u razvijenim zemljama nosioci volonterizma u svojim zajednicama, jer imaju najviše profesionalnog iskustva, a dovoljno slobodnog vremena, naše društvo kao da zaboravi na one koji završe radni vijek. Zato se rijetko govori o ljepšoj strani treće dobi. Tipčanin Željko Sindik.
Zašto je lijepo biti penzioner? Zato što lijepo penzija dolazi, a ti uživaš ako je čovjek zdrav. I ako čovjek može osmisliti život u penziju, onda mu život bude lijep. Hoće li pjeva, hoće li riba, hoće li nešto, hoće li šetat, a za šetanje malo ne treba para, a ako penzionara para nema. Znači, treba osmisliti svoj život da mu bude život ljepši.
A kako ste to vi učinjeli?
Pa mi smo lijepo skupili se društvo i napravili smo klapu. Dušo moja crvena, znači, sebe zabavljamo i druge zabavljamo. I sad se priprema, već smo imali dva nastupa i sad pripremamo naš novembarski koncert Oklape romansa.
Ovakav entuzijazam je izuzetak, a ne pravilo treće dobi u Crnoj Gori. Jer umjesto da penzija bude period života kada mogu priuštiti ono za što nisu imali vremena zbog ranijih porodičnih i poslovnih obaveza, mnogim penzionerima je treća dob borba za golu egzistenciju. Jedan od drastičnih primjera navodi sindikalista Srđa Keković.
Jedan građevinski inženjer u Rožajama koji je 40 godina radio dobio penziju 125 eura.
Prosječna penzija je oko 280 eura u Crnoj Gori, dok trećina ukupnog broja penzionera prima i manje od toga. Dragica Kruščić, međutim, kaže da su pare važne, ali ne i najvažnije u njenoj svakodnevici.
Ljudi koji se plaše stvarno penzija, ako pođu u penziju, onda misle odvojeni su od svega. A nije to tako. Jer, na primjer, ako si ti aktivan, ti možeš vas da nađeš zadovoljstvo i društvo, nađeš, jer pogotovo žene koje ostanu sami, ja sam udovica, no ja, hvala Bogu, imam porodicu. Misle, ostaće same i onda u one četiri zida nema no samo da čekaju smrt. Nije to tako, brate, treba, život je još pred nama. Ja sam sad bila, kad je bila ova njeguška trpeza, radila sam u nedelju da bih u subotu odila sa njima. I tamo smo ti bili čitav dan, prelijepo se proveli. I prema tome čovjek treba da ima volju i želju. Ako se sabiješ u kući, zatvoriš u kuću, izađi, sastani se, progovori, potroši biće, bježi, bogati, provedi se, pa neće se crknu to gleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I sam kraj rezervisali smo za priču iz svijeta, no najprije jedna informacija. Grčka nacionalna observatorija u Atini, koja prati kretanje velike oluje iznad te zemlje, objavila je da se očekuje da ona sjutra u popodnevnim satima stigne do obala Peloponeza. A agencija ANA prenosi da je na meteorološkom servisu te observatorije navedeno da se na moru između Peloponeza i ostrva Krit očekuju talasi više od 11 metara. Moćna oluja pogodila južni dio Grčke, oboreno je drveće koje je pokidalo dalekovode i izazvalo nestanak struje u pojedinim dijelovima Atine. Navodi se da su zatvorene škole u grčkoj prijestolnici i u još nekim dijelovima zemlje, a spasilačke službe bit će u pripravnosti čitavog vikenda. Svjetski mediji ističu da je saslušanje pred Komitetom za pravosuđe Američkog senata o optužbama Christine Ford da ju je kandidat za sudiju Vrhovnog suda seksualno zlostavljao dok su bili tinejdžeri bio istorijski događaj koji može da odredi smjer koji idu Sjedinjene Američke Države. Brett Kavanaugh sve je negirao. O njegovoj nominaciji trebalo bi da se danas izjasni senatski komitet, a potom konačnu odluku će donijeti senat u kojem republikanci imaju većinu. Više Mirjana Rakela.
Punih 9 sati Amerika je pratila potresna svjedočanstva dvije suprotstavljene strane. Brett Kavanaugh, povremeno pun emocija, onda ljut, negirao je optužbe Christine Ford. Ona gotovo u suzama je opisivala do u detalje događaje koje je, kako je rekla, drastično promijenio život, a on je ponavljao da mu je uništen život i da mu cijelu priču namještaju ljudi sa ljevice. Američka odvjetnička komora, koja je prethodno podržala nominaciju Kavanaugha, zatražila je odgodu glasanja kako bi FBI mogao istražiti optužbe dr. Ford, ali i drugih žena. Komentari u američkim medijima su različiti, tako Wall Street Journal smatra da je cijelo saslušanje bilo sramotno i da se nije ni trebalo dogoditi. Pozivi za temeljitiju istragu optužbi stižu iz Washington Posta, koji naglašava da ne treba trčati sa glasanjem. Zapravo još uvijek postoji dosta vremena. Republikanska većina je umjetno nametnula krajnji rok iz čisto stranačkih razloga. I dok jedni kažu da je bilo dosta rupa u svjedočenju dr. Ford, drugi naglašavaju njenu osobnu i građansku hrabrost da javno progovori. Maska sa lica republikanske stranke je skinuta. Pokazali su koliko im je stalo da zadrže neke od najopasnijih oblika seksizma, piše CNN. Britanski Guardian primjećuje da je konzervativna mreža Fox News, koja favorizira Donalda Trumpa, osudila način na koji su republikanci vodili saslušanje. Ovo je sramota za republikance, rekao je voditelj Chris Wallace, dodajući kako je svjedočanstvo dr. Ford bilo izuzetno emotivno, iskreno i kredibilno. Guardian ističe da je svjedočenje Kavanaugha bila preslika ponašanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bio je nepristojan i borben, te naglašavaju da mu je svjedočenje bilo nekredibilno. Kolumnist Guardiana Richard Wolf piše da se Kavanaugh spotaknuo u trenutku kada je bio najsigurniji da će mu biti potvrđena nominacija. Podsjetimo, Vrhovni sud, koji ima 9 sudaca, igra važnu ulogu u političkom životu Amerike. Suci su na doživotnoj funkciji i imaju posljednju riječ o svakom zakonu, pa i o spornim temama kao što su abortus ili kontrola naoružanja, smrtna kazna, vjerska pitanja, odnosno politika administracije.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.